ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soleroner, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soleroner, sa Soleroner.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Miyerkules na naman po at binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Soler on Air. Ang Soler on Air po ay isang programa na inihatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Dito po sa ating programa, tinatalakay natin ang mga isyong may kinalaman sa paggawa, sa hanap buhay o sa trabaho dito po sa ating bansa. Kabilang po sa ating mga pinapaksa ay mga bagong kaganapan sa larangan ng paggawa, mga bagong batas, at mga pangyayaring nakaapekto sa ating mga manggagawa, lalo na po dun sa ating mga millennials o sa ating mga Generation Y. Ayan, kasi syempre gusto natin na palawakin at palalimin ang kanilang mga kaalaman tungkol sa mundo ng paggawa, no? Kasi karamihan sa kanila ay kung hindi man parte na ng ating labor force sa ngayon, ay magiging kasali na, okay, sa labor force sa mga susunod na taon. At mahalagang magkaroon sila ng mga ideas, no, sa mundo na tatahakin nila, lalo na ang working life po kasi natin ay isang malaking bahagdan ng ating buhay, no, dito sa mundo. So mahaba-habang panahon 'yan at medyo maraming problema at mga hamon na binibigay 'yan. So kailangan pong medyo handa naman ang ating mga kabataan pagdating sa kanilang hinaharap. Okay, so ang ako po si classmate Leanne at tayo po ay magkakasama mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Okay. Ang topic po natin ngayong gabi ay telecommuting, telework o remote work. Kung pumunta po kayo sa ating Soler on Air Facebook page, no po, eh nilagay natin 'yan at inimbitahan natin ang ating mga kaklase na kung meron kayong mga kuro-kuro o karanasan, kung kayo man ay isang freelancer o naging freelancer o isa kayong telecommuter o ang inyong trabaho ay remote. Yan, magandang malaman po natin mula sa inyo mismo kung ano ang experience nyo tungkol dito. Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332 or di naman kaya ay tumawag po kayo live sa 503-8288 at kami po ay talagang magagalak na makausap kayo. Pwede rin po mag-post kayo ng comments sa ating Facebook page, Soler on Air. Ayan, so ito pong telecommuting, telework, o remote work ay ilan lang sa mga katawagan sa isang sumisikat na uri ng trabaho sa ngayon. Gumagamit po ito, dumidepende sa mga teknolohiya ng komunikasyon tulad ng telepono at internet, no po. At sigurado ako sa ating mga millennials ngayon ay nasa radar talaga nila yung mga ganitong klase ng trabaho kasi karamihan po sa ating mga millennials ay syempre babad na babad po yan sa internet, sa social media at alam po natin na ang online work ay isa sa mga klase ng trabaho na parang swak sa gusto, sa lifestyle ng mga batang manggagawa. Ano po. So, para sa mga hindi naman masyadong familiar dito, ay gusto nating sabihin na kaiba po sa mga karaniwang trabaho na alam natin na ginagawa sa isang opisina o factory, ang telework, telecommuting o remote work ay pwede pong gawin sa bahay o sa ibang lugar. In fact, talagang sa ibang lugar po ginagawa, no? Or madalas sa bahay, no? Hindi sa isang physical workplace katulad ng isang opisina ang telework. So basta po meron kayong internet connection, mabilis at maasahan yung internet connection na yon, ay pwede po kayong mag-engage sa ganitong klase ng trabaho. So ilan sa mga examples po ng ganitong trabaho yung pagiging virtual assistant. No po, yung virtual assistant, eh halimbawa eh nag-a-assist kayo sa isang opisyal ng kumpanya sa ibang bansa, CEO or kung ano mang mataas na isang tao na may mataas na position sa kumpanya, at para kayong secretary niya pero virtual. So may mga request siya or kailangan ipagawa sa inyo na pwede niyong gawin at isubmit po ninyo yung inyong mga output sa pamamagitan ng pagpapadala rito through email or kung saan mong paraan na online. Okay, isa pa rin pong example ng telework or remote work ay yung webpage develop. Kung kayo ay isang webpage developer or designer, pwede rin yung mga tinatawag nilang search engine optimization manager. Ano po? Meron din tayong mga social network manager at iba pa. So itong mga terms na to medyo jargon po para sa mga siguro sa mga average na sa ordinary na tagapakinig, no po, mga manggagawa. Pero siguro kung kayo rin naman ay madalas sa internet, nababasa nyo ito. So lahat po ito ay mga samot-saring mga katawagan ng mga bagong umuusbong ng mga klase ng trabaho. Okay. So kung naman po familiar po kayo sa mga trabaho sa BPO, ang telework po ay hindi nalalayo doon. Okay, ang kaibahan lang po ay siguro malaking kaibahan, no? Ay hindi kailangan pumasok sa opisina ng isang teleworker o telecommuter. Kaya tinatawag din po yung ganitong klase ng trabaho na work from home. Pero bukod po sa mga full-fledged na teleworkers, meron din namang mga trabaho na may combination ng telework at saka traditional work. Yung mga ang responsibilidad nila ay mixed, no? Merong part ng kanilang trabaho na pwedeng gawin remotely at yung iba namang bahagi ng trabaho nila ay kailangan talaga sila physically present doon sa workplace. So halimbawa po, no, inventory planner kayo sa isang kumpanya or isang factory, no po. Pwedeng isang parte ng trabaho ninyo ay data encoding ng mga incoming and outgoing supplies at saka materials or products doon sa kumpanya. Pero yung ibang bahagi ay nangangailangan naman, halimbawa ng pupunta kayo mismo sa warehouse o di kaya naman ay makikipag-coordinate kayo sa mga forklift operators ng doon sa planta para sa sistema ng, you know, yung paglalabas, pagkakamada ng mga materyales. So yung physical, yung pong part ng trabaho ninyo na kailangan talagang gawin niyo sa kumpanya, yun, nagre-require sa inyo talagang pumunta doon physically sa lugar ng inyong pinagtatrabahuan. Pero yung data encoding po, pwede niyong gawin remotely. Pwede niyong gawin sa bahay. Diba? Basta kayo ay may internet, meron kayong access sa system. So may mga kumpanya po ngayon na nagbibigay ng option sa mga empleyado na mag-work from home. At least isang beses sa isang linggo or ilang beses sa isang buwan. So, dun sa mga araw na authorized ang isang tao na mag-work from home, so, dun lang siya sa bahay, no? Gagawa nung kanyang mga trabaho. Siyempre, may mga metrics din po ang iba't ibang kumpanya kung paano talaga machi-check yung inyong output. Although yung iba naman, mas informal. Mas informal ang arrangements. Basta Pero meron silang ganong ino-offer na, na option. Pwede kang mag-work from home. So, bakit po natin pinag-uusapan itong telework at telecommuting ngayong gabi? Kung nakinig po kayo last Wednesday, pinag-usapan naman natin yung compressed work week. Paano kalang batas po yun na, na tinatalakay ngayon sa Senado? Ang compressed work week po at ang telework ay kabilang dito sa mga bagong arrangements, okay, na tinatawag na flexible work arrangements sa mga kumpanya, ano po. So, medyo nagiging talagang matunog ito at parang interesado talaga yung ating mga legislators sa ganitong klase ng mga usapin sa pagdating sa labor ngayong mga panahon na to. So, medyo controversial, hindi naman controversial, pero interesting pag-usapan. Lalo na po itong telecommuting, kasi nito lang hong May, kung di ako nagkakamali, ano po, ay naipasa na po sa Senado yung panukalang batas o naaprubahan na po yung bill, na-approve na nila yung bill sa telecommuting. Okay, so nauna na po dun sa House of Rep, tapos sumunod na sa Senado. So, sa ganitong punto po ay halos batas na masasabi sa aking pagkakaalam yung bill na to, kasi kulang na lang po ng lagda ng presidente itong batas na to at talagang law na. Yan, hindi na bill. So, may sinasabi pong mga layunin ang telecommuting bill na po, pero sa aking palagay, mahalaga yung bill na to dahil sa tatlong bagay, no? Una, nire-recognize nung bill yung pagdami ng telework sa ating bansa. At nire-recognize niya bukod sa dami, no, ito ay isang klase ng trabaho. Parang sinasabi niya na ito ay isang klase ng trabaho sa bansa na kailangan nating maging aware, i-recognize natin bilang bilang isa sa mga options na open sa ating mga manggagawa. So, yun yung isa, no? Pangalawa, binibigyan ng proteksyon yung layon talaga ng bill na to na, yun na almost law na nga, ay bigyan ng proteksyon ng mga teleworkers. Medyo sa punto pong yun, ay kailangan nating hintayin yung implementing rules and regulations dahil marami pong klase kasi ng work arrangement sa telework. So, kung paanong mapoproteksyonan talaga natin yung mga manggagawa tungkol sa work hours, sa pay, yung payment, no? Kailangan po nating tignan siguro muna yung implementing rules and regulations. Ikatlo pong magandang layon itong nung telecommuting bill, ini-encourage yung mga tao na i-consider ang telework sa palagay ko, no? Bilang isang alternative sa mga traditional na tipo ng trabaho. So, parang binibigyan niya ng focus yung telework bilang isang moda na, attractiveness ng telework ay na sinasabi ng ating mga legislators, syempre, makakabawas ng traffic, no? Or hindi makapagpapalala. Yan, sa kondisyon ng trapiko na napakasama na sa ngayon, no? So, kung ang mga tao, kung mas kukonti ang mga nagko-commute sa mula sa kanilang mga bahay papunta sa kanilang mga trabaho at pabalik, no? Sabi nila, mas konting mga sasakyan sa daan, so makakabawas ng traffic. Ngayon po, sa Pilipinas, okay, mukhang iilan pa lang yung mga pag-aaral tungkol sa telework, telecommuting. Although kahit naman ho sa buong mundo, kung titignan natin, no, kahit gumawa lang tayo ng simpleng internet search, medyo kaunti pa nga po talaga yung mga pag-aaral tungkol sa telework. Kahit na sa ibang bansa ay nagiging sikat na rin or nauuso na rin po yung telecommuting. So, alam natin sa ngayon kung anong klase ng trabaho ito as it applies in the Philippines or as it is practiced in the Philippines. Pero, paano po ba makapapasok sa ganitong trabaho? Ano-ano ang mga advantages and disadvantages ng pagiging teleworker? Open ba ang mga kabataang bagong graduates yung option na telework? Pwede ka bang from college maging ano ka na, freelance writer agad or web developer or virtual assistant? Madali ba yun? Magiging madali ba yun para sa mga bagong graduates? Or mas akma siya or mas qualified para dito yung mas may mga experience na hindi po natin masyadong alam pa yan base sa experience ng ating mga manggagawang nagte-telework or nagte-telecommute sa ngayon. Okay, so yan po yung pag-uusapan nating mga issue dito sa Soler on Air ngayong gabi. Ang ating pong oras ay 6:18 na po ng gabi. Siguro sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang pagkakapareho siguro muna ng BPO work ano at saka yung telework. So ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Going beyond numbers, going beyond others. On its 82nd anniversary, the UP Engineering Radio Guild celebrates yet another milestone of its legacy. Breaking boundaries and defying limits, this year, UP ERG goes boundless with Ultra Beyond 82. Ultra, a two-week culmination that will show you how far the organization has pushed itself towards excellence. Going beyond numbers, going beyond others. Ultra Beyond 82. This is brought to you by UP ERG in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption!
Okay! Sign the petition!
Sign the petition!
Sign.
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero
din. Work, it's me heavy work. It's me do me dirt. It's me better work. When you walk a line. I'm in the car for my tat.
Ayan, sa saliw ng awitin ni Rian ang work, nagbabalik po ang Soler on Air at ako pa rin si classmate Lian. At ngayong gabi, ang ating paksa ay telework, telecommuting, or remote work. Ngayon, bago po tayo nag-break, nasabi natin na ang telework ay may pagkakahawig sa BPO work. Ano po? Ano-ano nga ho ba ang pagkakaiba at pagkakapareho? So, pagkakapareho po muna tayo. So, siguro familiar kayo no sa BPO call center, back office support. So, alam po ninyo or kung hindi ninyo alam, eh, sinasabi natin ngayon na at least sa Pilipinas, karamihan po ng mga kliyente o customer ng BPO eh nasa ibang bansa, lalo na yung mga advanced countries. Okay, so meron din pong mga BPO para sa local market. Halimbawa, yung mga foreign embassies po dito sa atin, ina-outsource po nila yung call center function nila sa mga BPOs po dito sa bansa natin. So, domestic facing yung mga call center na yon. Ibig sabihin, yung kanilang mga sinasagot na tawag, eh dito lang nanggagaling sa bansa natin. Yung iba rin pong mga telecom companies natin, no? Limbawa, magtatanong ka ng load mo or kaya ay tungkol sa bill mo or may problema ka sa connections, ang connection mo sa broadband, etc. Yung pong iba doon na mga tawag, eh hindi naman po pumupunta sa mismong call center ng mga telecom companies na yon kung hindi naka-outsource po yon sa mga call centers na third party. So, local po yung mga customers nila. Pero karamihan po ng market ng BPO sa Pilipinas, eh nasa ibang bansa. Kaya nga po, malaki ang kinikita ng BPO segment mula sa export. Okay. Export revenues kasi marami sa mga serbisyo nila o karamihan ay inilalabas po natin ng bansa. So, ganun din po yung mga teleworkers. No po, karamihan sa mga binibigyan nila ng karamihan sa mga kliyente nila ay mga foreigners din po. Pangalawang pagkakapareho, service po ang binibigay na ang service ang nature ng trabaho. So, ibig sabihin, wala ka talagang pinoproduce na mga goods or produkto na tangible, pwedeng hawakan. Okay, bagkos, katulad sa BPO, yung telework po, tinutulungan mo yung mga customers sa kanilang mga request tungkol, for example, para mabigyan sila ng information, o kaya ay ma-process yung kanilang mga requests, halimbawa na i-unblock yung kanilang account sa system, kaya mag-reset ng password, o di kaya naman kung flower delivery service yung inyong kumpanyang kinabibilangan, ipa-process niyo yung mga requests ng mga customers na mag-deliver ng mga flowers kung saan. Okay, o kaya naman magre-reserve kayo ng sa isang restaurant, no? So depende po eh, depende. Marami iba-ibang klase pero marami iba-ibang klase ng services. Pero 'yun na nga po, hindi physical good yung pinoproduce kung hindi serbisyo. So, pangatlo, syempre, malaking pagkakatulad ay yung pagdidepende po ng trabaho sa BPO at sa telework dito sa tinatawag na ICT o Information and Communication Technologies. Ang ICT po, yun ang nagsisilbing parang pinakakalsada, pinakahighway at daluyan ng serbisyo. Kaya kailangan yung ating infrastructure ng ICT ay mabilis, maasahan. Yan. So, sa ngayon po, lumalago kasi itong telework, no? Katulad nga nabanggit natin. So, siguro nag-improve din yung ating infrastructure. Kasi katulad, meron akong hindi naman napakataas ng requirements actually sa speed. May nakausap ako kamakailan lang. Isa siyang virtual assistant. At ang sabi niya sa akin, minimum of 5 MB daw yung speed na kailangan nila para para magawa yung kanilang trabaho. At syempre, dahil sa gabi ho kasi yung trabaho niya eh. So, minsan daw medyo mataas ang peak ng usage sa gabi. So, bumabagal. Kaya kailangan nilang magkaroon ng backup. No, meron silang ibang, may mga pocket wifi sila or may data siguro sila sa phone, ganyan. So, basta meron silang alternate na means para masustain yung speed ng connection at ma-meet yung 5 MB na speed. Na kung tutusin, hindi naman ho ganun kabilis yun, no, yung 5 MB. Ngayon, dito pa rin sa issue ng pagkakatulad ng BPO work at saka sa telework, kung titignan po natin, no, may nakita ako sa internet na isang maikling article or note mula sa Bureau of Local Employment o isa po yung sangay ng ng Department of Labor and Employment or isa sa mga opisina sa ilalim ng DOLE. At ang title po niya ay Telecommuting, Work from Home, The New Way to Go. So, dito pa lang sa title, kitang-kita nyo na na ang DOLE eh, all for telecommuting. Okay, so parang meron silang support na pinapakita towards telecommuting. No, ini-encourage nila ito. At may mga listahan sila dito ng mga common online home-based jobs. At ito po ay malaking pagkakahawig sa mga tipo ng trabaho na ino-offer din sa BPO. Limbawa, encoder. Encoder, transcriptionist. Okay, yan, pwedeng home-based, sabi nila. Online teacher, mga nagtuturo ng English sa mga non-English speakers katulad mga Japanese or Korean students. Okay, so online teacher or online tutor. Internet entrepreneur or online seller. So, ibig sabihin, telemarketer, nagtutulak ka ng mga produkto para bilhin ng mga customers. At ang iyong medium na ginagamit po ay internet or telephone. Okay, so customer service assistants. Ito yung mga call center agents natin. Virtual assistants. Okay, meron ding web developer programmer, online writer editor, online trading or stock market, online gaming. So, ano pa? Yan yung mga nilista nilang klase ng trabaho na pwedeng gawin online. At kitang-kita po na ito rin halos yung mga opportunities na makikita natin sa BPO. So, talagang magkahawig, no? Ang kaibahan nga lang eh sa telework, sa bahay ka magtatrabaho, samantalang sa BPO papasok ka sa usually pumapasok ka sa isang kumpanya. Okay. So, pang-apat pong pagkakapareho ng BPO at telework ay yung sa skills na kailangan. Siyempre, pangunahin pong skills ay yung kasanayan sa English, no? Pwedeng sa written English, tawag dito, yung speaking skills mo, okay, pag-usap sa lingwaheng gamit ang English, lingwaheng English or pagsusulat sa English. So, depende po sa trabaho. Minsan, may mga trabaho na mas kailangan yung written skills. Yung iba naman talagang kailangan yung speaking skills, no, oral skills. Pero, yung common factor doon, syempre yung English nga. No, kailangan sapat ang kasanayan mo dito sa paggamit ng lingwaheng ito. Pangalawa, kailangan po ng IT skills. Kung gusto nyong maging teleworker o maging freelance worker, no? So, kahit papano, may basic knowledge kayo sa paggamit ng computer at internet. Kasi po, syempre, unang-una ay kailangan hanapin nyo yung mga sites na ito. Kailangan nyong matutong mag-navigate sa internet, mag-search, no? So IT skills are very important. So marami rin pong mga iba't ibang mediums ng pakikipag-usap ginagamit sa ganitong klase ng trabaho, yung telework, no po? At ganun din sa BPO. So gumagamit sila limbawa ng Skype, yan, mga social networking sites, Facebook, Viber, WhatsApp, bukod pa sa mga dedicated sites at software na depende po sa mga kumpanya, no, kung anong gagamitin nila. Pero yung pinapakita lang dito na talagang dahil sa dependent nga sa ICT, yung business na to kailangan yung mga gustong pumasok dito sa ganitong klase ng trabaho ay meron nitong IT skills to begin with. Okay, sa atin naman pong pagbabalik, tignan natin kung ano yung mga advantages at disadvantages ng telework o telecommuting. Kung kayo po ay isang teleworker o freelance worker, inaanyayahan ko po kayong mag-text o tumawag para ibahagi ang inyong mga kuro-kuro kung ano po bang mga nagugustuhan nyo sa inyong trabaho o ano naman yung mga hindi nyo masyadong feel sa trabaho nyo. Okay. Ang atin pong oras ay 6:33 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Global Surge ang Dead End Parents and Teachers Camp 2017 between October 12 to 27 sa The Highlands Campsite, Iba, Zambales. There will be live bands, group dynamics, inspirational speakers, and all participants are guaranteed a fun-filled, inspirational experience. Para sa karagdagang impormasyon, call us at 910-2922 or follow us on our Facebook page that is Global Surge Camps. See you there! Ito ay hatid sa inyo ng Global Surge sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik po ang Solero Air. Si Classmate Leyan po at ang ating tinatalakay ngayong gabi ay telework at telecommuting. Sa punto pong ito ay titignan naman natin ang ilan sa mga advantages at disadvantages ng telework. So, nung unang part po ng program natin ay medyo naka-address po yon sa mga hindi masyadong familiar sa ganitong klase ng trabaho. Ngayon dito sa second part, medyo address naman natin sa, alam mo na, yung mga medyo kabataan na medyo interested sila sa ganitong trabaho pero hindi nila masyadong hindi sila masyado siguro pang nagre-research tungkol dito. Although alam natin, mga millennials talagang, ano yan, nahihilig talagang mag-research muna yan bago sumabak sa isang gawain, ano. Kaya naman, bibili ng gadget, titignan muna talaga nila lahat ng mga reviews tungkol doon sa gadget, ganyan. So, talagang ano mga babad sa internet, so alam na alam nila yung mga paggamit at pag-navigate nan. So pero dito sa ating episode ngayon, bigyan na lang natin, di naman natin tutukuyin lahat, no, ilan lang sa mga advantages at disadvantages ng telework para matulungan din natin yung ating mga kabataang manggagawa at saka yung kanilang mga magulang na makapag-decide. O kaya mabigyan natin sila ng gabay kung sila man nag-iisip na papasukin ko ba yung trabahong yun? Option ba yun para sa akin? Maganda kaya yun? No? So ano kaya ang mga challenges naman bukod sa mga benefits, etc. So unahin po natin yung mga benefits o advantages ng pagkakaroon ng ganitong klase ng trabaho kung saan hindi ka kailangan pumasok sa isang opisina, no? Una, pinakamalaking benepisyo, makakaiwas ka sa traffic dahil hindi ka kailangan umalis sa bahay. Oh, diba? Yun talaga eh. Kasi hindi lang masakit sa katawan, no? Talagang nakaka-stress yung ilang oras na nabiyahe sa maghapon. 2 oras papasok, 2 oras pa uwi. So, kung nasa bahay ka, may tutulog mo na lang siguro yung 2 oras na ibabiyahe mo sana papasok sa office. So, at kung sa bahay ka nagtatrabaho, kasama na yung benefit dyan ng walang dress code. Ano po, hindi nyo na kailangang magbihis na maganda. O kaya, kung may uniform, susunod kayo sa uniform, diba? Kung ayaw nyo maligo, edi huwag kayo maligo, diba? So, kasi hindi naman kailangan dahil sa trabaho nyo. At kung part naman ng trabaho nyo, kailangan makita kayo ng inyong kliyente kung may webcam dyan, diba? Ang iba, nagbi-blazer o kaya nagpo-polo pero naka-shorts. O, so, hindi naman kasi nakikita, diba? So, kung kayo naman may pamilya, meron kayong mga anak, no? Marami rin kasing mga teleworkers na ito yung ganito yung pinipiling trabaho precisely because yung kanilang personal circumstances parang demands na nandun sila sa ano demand na nandun sila sa bahay, okay, or may oras sila na nasa bahay. So maghahatid muna yung ibang mga teleworkers, maghahatid muna yan ng mga anak sa umaga bago sila magtrabaho. Kasi iba-iba naman yung terms and conditions ng employment. Kapag ka teleworker ka, pwede kang may fixed hours. Meron din naman na by results ka or based sa output. Okay, so depende. Ibig ko lang sabihin, may flexibility ka pagdating sa oras kapag ka tele, ganito ang trabaho mo, telework. So, pangalawang advantage, okay naman daw. Wala akong first-hand data tungkol sa kung magkano ang kinikita ng mga teleworkers o freelancers. No? Siyempre, depende yan sa klase ng trabaho ang ginagawa mo. Transcriptionist ka ba? O ikaw ba writing job ba yung ginagawa mo? O website development ba yan? So, dyan magkakatalo yung sa kita eh. Okay, yun ang magdi-determine ng sweldo. Pero, sabi nung mga sa news, ganyan, tsaka sa mga anecdotal reports, maayos naman daw ang kita sa telework. Lalo na kung i-consider mo na nakatitipid ka rin sa pamasahe, sa gasolina o kaya sa parking, 'di ba? Dahil hindi mo nga kailangang pumunta sa opisina, sa bahay ka lang. Okay. Pangatlo, yung work-life balance, no? Mas Sabi nila, mas flexible kasi yung holidays mo kung ikaw ay freelancer. Kasi, syempre, pwedeng gawin mo kahit saan yung trabaho mo. Diba? So, I'm sure na nakakapanood kayo sa mga commercials sa TV o kaya ay nakikita nyo sa mga magazines, no? Yung mga picture ng mga taong nagsasunbathing sa harap ng beach habang sila ay may hawak na laptop. Para bang sinasabi, you can mix business with leisure. Okay, dito, kapag ganito yung trabaho mo, pwede ka mag-enjoy at the same time, kikita ka pa. Okay, so, syempre, medyo ideal po yung ganyang picture, no? May konting exaggeration naman dyan talaga. Pero, hindi naman totally, sa palagay ko lang po, no? Hindi naman kasinungalingan yon, no? May bahid ng katotohanan yon. Kasi, yung ibang teleworker na nakilala ko, or remote worker, ang ginagawa nila, dala-dala yung kanilang mga laptops. Pupunta sila sa kung saan-saan parte ng Pilipinas, magta-travel sila, no? At magbubuk sila ng mga accommodation out of town. So, habang nandun sila, mamamasyal, at the same time, nakakapagtrabaho din. So, sa aspetong yon, parang medyo nafufulfill nila yung kanilang kagustuhan na magkaroon ng semblance naman of balance. Okay, yung kanilang buhay, medyo may work, meron ding play. Diba? So, importante yan, lalo na sa ating mga millennials eh. So, tapos, hitting two birds with one stone pa, diba? So, maganda. So, gusto niyo na bang maging teleworker or freelancer? Well, sige, tignan muna natin yung mga disadvantages, no. Ang isang disadvantage naman medyo stressful din naman kung sa bahay po nagtatrabaho kasi day-to-day domestic issues na-expose ka doon. So, alam mo, halimbawa na ito yung mga pangangailangan sa bahay, tapos pwede ka rin maistorbo habang nagtatrabaho. Kaso yung sinasabi nilang, pwedeng mag-spill yung mga personal na, yung mga issues mo sa personal na buhay doon sa trabaho. So, maapektuhan yung trabaho. So, mahirap ihiwala yung dalawa. Kung yung workspace mo ay sa bahay mismo, 'di ba? So kailangan may lugar na tahimik doon sa yung bahay kung saan ka pwedeng magtrabaho nang hindi naistorbo. Which means to say na parang meron nang in-exclude din na grupo ng mga tao, 'di ba? Kapag halimbawa kung doon ka nakatira sa isang medyo lugar na maraming siksikan na sa squatters area ha, 'di ba? Medyo mahirap yatang maging freelancer lalo na kung may fixed hours ka, kung virtual assistant ka kasi maingay yung paligid, no? The same time maliit lang yung space. So may ganong problema. Pangalawa, sa mga teleworkers, karamihan self-employed. Okay. O kaya individual contract. So, ibig sabihin, kailangan mong magbigay ng voluntary contribution sa mga social protection schemes natin tulad ng SSS and PhilHealth. So, iso-shoulder mo yung contribution ng employer. Na hindi naman, medyo hindi maganda yon, 'di ba? Siyempre, gusto mo na may ka-share ka naman dun sa contribution mo. At isa pa, parang mas malaki ata eh. Hindi ako sure ha, pero mas malaki kung meron kang, kung may employer share kumpara sa kung voluntary contributor ka lang. Okay. So, pangatlo, medyo socially isolating yung trabaho ng teleworker. Bakit? Syempre, isolated ka dahil wala kang regular na kahalubilong ka-opisina. Wala kang matatawag na office mate. di ba? Kasama mo mga kapamilya mo, kasama mo sa bahay. So, mag-isa ka nagtatrabaho, lalo na kung night shift ka, di ba? Sa gabi ka nakikipag-usap sa kliyente. So, lahat ng mga kasama mo sa bahay, natutulog na, humihilik na, samantalang ikaw, nagtatrabaho. So, tapos wala kang masyadong kausap or ka-share, di ba, sa mga experiences mo, wala kang mapagsabihan. So, medyo sa parting yun, medyo, yun na nga, nakaka-isolate ng konti. Okay. Pang-apat, yung career growth, hindi rin malinaw, no, kung paano nangyayari. Of course, kung ikaw ay member, bawa, remote worker ka dito ka sa Pilipinas, pero yung kliyente mo sa abroad, isang kumpanya, o yun, medyo maganda-ganda siguro ang posibilidad ng career growth doon kasi meron silang kahit papano, pwedeng may hierarchy yung organization, may structure. So, pwede kang mag-move from say agent muna and then magiging supervisor ka or you can move to other positions, hindi ba? Pero kung ikaw ay project-based at ang employer mo ay paiba-iba, medyo hindi ko sinasabi imposible ang career growth, no, kung ikaw ay freelancer, pero iba ang hugis ng pag-unlad mo sa karera kumpara dun sa mga tao na traditional ang kanilang or mas traditional na matatawag ang kanilang employment. So, yun lang. Wala pang maraming pag-aaral na ginawa rito sa ngayon. So, kahit sa abroad. So, hindi pa natin talaga matiyak kung, ano ba talaga ang pwedeng kahinatnan ng mga freelancers or telecommuters pagdating sa career growth. Okay, siguro hindi na tayo magbi-break, ano? Dire-diretso na natin. Ang ating oras po ay 6:48 na ng gabi, pero yun na nga, tutuloy na natin dahil 10 minutes na lang naman. Ngayon, pinag-uusapan po natin yung telework sa konteksto ng flexible work arrangements. Nililink din natin yung usapan ng telework sa flexible work arrangements kasi ito nga yung mga bagong klase ng trabaho na lihis sa kinagisnan natin, 'di ba? Walang standard na oras, wala kang opisina. Okay? So ito mga bagong iskema to ng trabaho na nagbibigay or nag-o-offer ng mga opportunities para sa ating mga manggagawa, lalo sa mga kabataan. So, pero paano natin maa-access yung mga opportunities na to? Okay, paano ba natin mahahanap yung trabaho na to kung gusto natin sa bahay lang, pero at the same time, nagagamit natin yung ating skills? Okay, paano ba? Well, ang isang paraan po ng paghahanap ng freelancing job ay yung pupunta kayo sa mga online platforms tulad ng Upwork. Yung Upwork po ay nagresulta yan sa pagsasanib ng dalawang online job site din, no? Yung Odesk at saka Elance. Ngayon, depende po sa inyong skills kung pupunta kayo dyan sa Upwork. Okay, lalo na yung mga bagong graduates natin o kaya yung mga empleyado natin na nag-iisip na lumipat ng trabaho, maghanap ng bagong employer, no? Punta ho kayo sa Upwork, i-check nyo dyan, mag-sign up kayo at marami hong iba't ibang klase ng trabaho ino-offer dyan. Mula sa transcription jobs, may editing work, may web page design, etc. Yun nga lang ho, ngayong mga panahon na to, medyo naghigpit sila ng kaunti sa pagtanggap ng mga bagong members, no? Bagong nakasubscribe sa Upwork. no, kasi medyo nagganon ng medyo na compromise ng konti yung quality in the past, no. Tsaka syempre yung mga naghahanap ng trabaho, ang daming ina-applyan, mga ganung issue. So medyo naghigpit sila. May konting science at art na kasama kung paano po kayo ma-accept sa Upwork, kasi magsa-sign up kayo, hindi kayo agad na ma-accept katulad ng Facebook, no. Kailangan nila kayong bibigyan lang kayo ng permission na, o sige, pwede ka na. So, tiniturn down nila yung iba. So, kailangan i-highlight po ninyo yung mga skills nyo na hindi pang karaniwan, tsaka yung mga ibang qualifications. At hopefully, makapasok po kayo at makasubscribe kayo sa Upwork. Okay. Marami pong klase, iba't ibang trabaho dyan. Pwede rin ho kayong mag-check sa Facebook. May mga groups sa Facebook tulad online jobs, ganyan, remote work. Marami po dyan na yung iba closed group, yung iba open. So, sumali po kayo. Marami kayong resources na pwedeng ma-access doon. Pangatlo, ay yung social network po nyo. Mahalaga. So, mga kaklase nyo sa college, mga kapitbahay nyo, mga kasama nyo sa club, sa org, diba? May mga kakilala ba kayong nasa BPO? Marami po kasing mga taga-BPO ang tumatalon from BPO work to freelancing. Okay, dahil nga sa sinabi natin, may pagkakahalintulad yung dalawang klase ng mga yung mga job opportunities dito sa dalawang ito. So, kapag po natuto na ng mga skills yung mga BPO workers, so ganun ginagawa ng iba, papasok muna sa BPO, malalaman nila, ganito pala ang trabaho ng call center agent, o kaya ito pala ang sistema kapag a virtual assistant ka or web page developer. So, nasanay na sila, nakuha na nila yung routine, nakuha na nila yung skills, mas magiging madali na sa kanila na maghanap ng trabaho na remote, okay, work at home, freelance. Okay, meron na rin silang credentials na maipapakita sa kanilang mga prospective employers. So, yun po ay tatlong paraan, no? Kung paano natin ma-access ang ganitong mga bago at nauusong mga trabaho. So, ang tanong po, para sa inyo po ba yung ganitong klase ng trabaho? Kayong mga millennials dyan na naghahanap ng mapapasukan, sa tingin mo ba pwede ka sa ganitong klase ng employment? Okay, so tandaan natin, meron ka bang itong mga kailangan mo kasi, no? English communication skills. Check ba yan? Okay. IT skills. More likely, check na yan. Okay. Palagay ko naman, marami sa mga kabataan ngayon ang meron yan. So, English, IT skills. Meron ka bang internet connection sa bahay na mabilis, maasahan? No, siguro hindi prepaid. Dapat medyo postpaid ang connection mo, no? Ikatlo, itong klase ng trabaho kasi na to, pabor doon sa mga gusto flexible ang oras. So kung ikaw yung klase ng trabaho ng tao na gusto mo structured yung workday, medyo hindi ito para sa'yo. Kasi very flexible yung karamihan sa conditions o yung terms and conditions ng work, oras ganyan sa telework. Okay, so pag ikaw lang hinayaan na tapusin mo kung ano ang dapat mong tapusin at hindi ka ganong klase ng tao, kailangan sa'yo talagang parang may nakatutok, may nagsusupervise, may nagmo-monitor, may nagtatanong, magdalawang isip po kayo kung gusto niyo talagang pumasok dito or maghanap kayo ng klase ng telework na medyo ganon, na medyo structured. Okay. So, para po sa mga kabataang manggagawa, ang gusto nating sabihin na ito isang bagong option para sa inyo. Sigurado ako na katulad kanina, sinabi ko na nasa radar nyo na to eh, mga millennials. So, mabuti lang sigurong tignan kung aakma yon sa mga naisin nyo sa buhay at sa pag at kung yung sa inyong palagay eh magiging masaya kayo sa ganitong klase ng trabaho at kung mapapaunlad ninyo ang inyong mga kakayanan sa ganitong klase ng mga opportunities, 'di ba? So maraming mga advantages at disadvantages yung remote work, no? Eh, pero nasa atin na pong pagtataya, nasa inyong pag-evaluate na yan kung para sa inyo po ba itong ganitong klase ng hanap buhay at kung pwede itong maging daan para makahanap kayo ng mas magandang opportunity sa hinarap. Kasi minsan stepping stone lang naman yung mga ganitong klase ng opportunities, no? Hindi ibig sabihin na freelancer ka ngayon, freelancer ka na for life. Hindi, not necessarily, di ba? Pwedeng, ito lang ay isang daan para sa mas magandang trabaho sa hinaharap. Ayan, so, dyan po natin tinatapos ang Solero on Air ngayong gabi. Sa buwan po ng Oktubre, tatalakayin natin kasi last week na po ng ano ngayon, no? Last Wednesday na po ng September. So, sa susunod na buwan po, ang atin namang papaksain ay mga manggagawa at pag-uunyon sa pampublikong sektor. Yan. In other words, mga manggagawa, mga empleyado sa gobyerno at kanilang mga unyon. Yan ang ating mga tatalakayin at nakalinya na po yung ating mga resource persons para sa buwan ng October. Ang oras po natin, 6:58 na po ng gabi. Ako po si Classmate Leyan. Tandaan lang po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad. Kaya itaguyod natin ang kapakanan ng mga manggagawa. Paunla rin po ang kanilang kagalingan at magkaroon sana ng sapat na bilang ng disente at mahusay na hanap buhay para sa lahat. Magandang gabi po.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero on Air. Sa Solero on Air.